Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Podle americko-německého politologa Jascha Monka se děje ve světě něco strašně nebezpečného, zvlášť v západním světě, v Evropě a Spojených státech. Podle něj se hroutí liberální demokracie a nastupují autoritářské režimy. Vlády se ujímají populisté, kteří občanské svobody a individuální práva omezují. Varuje před ztrátou svobody, kterou vydobili naši prarodiče a rodiče za války a komunismu. A tomuto posunu prý výrazně napomáhají i mladí lidé. Podle Monka, který analyzoval řadu různých průzkumů, se mladí lidé, mnohem častěji než starší generace, hlásí k politickým extrémům. Za 20 let v Německu, Velké Británii i ve Spojených státech se množství mladých lidí, kteří se hlásí ke krajní levici nebo pravici, zdvojnásobil. Ve Švédsku dokonce víc než strojnásobil. V naší zemi sleduje ministerstvo vnitra nárůst extremismu. Jejich čtvrtletní zprávy hlásí permanentní nárůst počtu xenofobních a extremistických projevů a odklon od podpory liberální demokracie. K tomu, proč tomu tak je, zmiňuje politolog Monk prostý fakt. Mladí lidé ztrácí povědomí o tom, co byla druhá světová válka a komunismus. Neumí si představit život v nesvobodě a nic si takového ani nepřipouští. Odchází starší generace, které by jim mohly o takovém životě vyprávět. Dějepis prostě nepatří právě k nejoblíbenějším předmětům generace mileniálů.
Já jsem rok nevyšla z cely bez zavázaných očí.
Každý den se tam popravovalo a jak když se otevírala cela, tak už jsem si myslel, že jdou pro mě.
Přišel do tábora doktor Josef Mengele. A nikdo by neřekl, že je to masový vrah.
Paměť národa, sbírka příběhů, ze které čerpáme pro tento cyklus dokumentů, vzniká už skoro 20 let. A úctyhodných skoro 7 let se na paměti národa podílí i žáci 8. a 9. tříd a studenti z celé republiky v rámci programu Příběhy našich sousedů. Žáci mají docela jednoduchý novinářský úkol. Během půl roku mají najít a natočit vyprávění nějakého starého člověka, pamětníka a jeho příběh zpracovat, prozkoumat ho a pak z něj vytvořit kratičkou rozhlasovou nebo televizní či psanou reportáž. Začněme příběhem malého děvčátka jménem Ruth. Její maminka ji na začátku války posadila na vlak do Anglie. Sama zůstala v okupované zemi a čekalo jí věznění v koncentračním táboře.
Ruth Hálová, rozená Adlerová, se narodila do židovské rodiny 26.2.1926. V dětství bydlela v Soukenické ulici v Českém Krumlově.
Bylo jí 13 let, když po prázdninách v roce 1938 zažila ve škole šikanu kvůli svému židovskému původu. Za několik týdnů opustila Ruth Hálová se svojí matkou, sestrou a babičkou Krumlov. Odstěhovali se do Prahy, kde se maminka dozvěděla o vlacích, jež odvážely židovské děti do Anglie. Během léta 1939 se jedním z těchto vlaků Ruth dostala ke své adoptivní rodině.
V anglickém Birminghamu navštěvovala základní školu. Vzpomíná na první rok, kdy se učila zejména přepočítávat míry a měny.
To bylo komplikovaný, než zavedli desetinej systém, tak třeba peníze byly 4 farthing byly 1 penny, 12 penny byl 1 shilling, 20 shillingů byla 1 libra.
Ve 14 letech ukončila základní vzdělání.
Jsem přišla do školy a říkali, jo, děvenko, je ti 14, tak to končíš, protože 14 byl school leaving age tehdy za války a povinná docházka byla ve 14 a tak příští semestr už nepřijdeš.
Ruth Hálová začala pracovat v trafice, kde však zůstat nechtěla. Naštěstí se našel sponzor ochotný zaplatit studium na střední škole i nová adoptivní rodina.
No a tak jsem se dostala do rugby. To byla rugby high school, to byla elitní střední škola. Tam jsem byla 2 roky a tam jsem absolvovala tím Oxfordským school certificate a to byla úžasná škola.
Louis Pasteur a jeho dílo podpořilo zájem Ruth Hallové o mikrobiologii. Díky potřebě zaměstnanecké síly v nemocnici byla i bez pracovního povolení přijata do vysněného zaměstnání.
Kolega z laboratoře se jí snažil přesvědčit, že má navíc. Kontaktoval exilové ministerstvo v Londýně, kde žádal, aby Ruth Hallové poskytli stipendium pro studium na vysoké škole.
No a oni říkali, no tak my teď otevíráme českou školu pro těch 160 dětí, co tady jako jsou český střední školu, tak a jde do té střední školy, my to potřebujeme naplnit a když do té doby, než udělá českou maturitu, bude konec války, tak se vrátí a když nebude konec války, tak budeme uvažovat o tom, že ji pošleme na tu univerzitu tady studovat. To byl rok 43 a maturovala jsem 45 už po vítězství a jela jsem domů, protože samozřejmě jsem dostala zprávu, že maminka to přežila, takže jsem jela domů.
Po válce Ruth Hallová vystudovala obor mikrobiologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Když se rozhodnete k něčemu dobrému, tak jděte za tím a ono se to podaří.
Paní Ruth Hallová vyprávěla Michaele Litvanové, Kateřině Štěpánové, Jaroslavu Bartošovi a Martinu Ondřichovi, žákům a žákyním z gymnázia v Českém Krumlově. Doprovázel je učitel Jaroslav Král.
Pan Milan Ohnízkov se narodil 16. července 1965 v Brně. Po ukončení základní školy začal studovat na gymnáziu.
No, gymnázium jsem si vybral, protože se to tak nějak očekávalo. Já jsem o tom zase tolik nepřemýšlel, ale vlastně během toho prvního ročníku já jsem to gymnázium nedostudoval, já jsem z něj po půl roce odešel.
Studium na gymnáziu nedokončil, necítil se tam svobodně. Byl dokonce nucen si opakovaně ostříhat vlasy. Rozhodl se tedy přestoupit na knihovnickou školu.
Tak na té střední knihovnické škole to ještě přitvrdilo, tam jsem opět dostal jako první úkol, abych se ostříhal. Což mě už přišlo jako na samé hranici snesitelnosti. Potom vlastně to, co rozhodlo, že tu školu definitivně opustím, tak bylo to, když jsem byl zkoušen z občanské nauky a před tabulí jsem měl odpovídat na otázku, jaký je rozdíl mezi postavením mládeže ve východním socialistickém bloku a v tom zlém západním kapitalistickém.
Nechtěl říkat to, čemu nevěřil. Proto opustil také knihovnickou školu a pracoval v dělnických profesích.
První 2 roky jsem dělal pomocníka na stavbě v brněnských papírnách, na detašovaném pracovišti na okraji Brna.
Odpor ke komunistickému režimu podpořil jeho zájem o disidentské hnutí. Začal se stýkat s lidmi, kteří byli do tohoto hnutí zapojeni.
Tak jsem okamžitě napsal dopis Petru Úlovi, že podepisuji chartu 77 a za týden už moje jméno vysílal Ivan Medek z Vídně z Hlasu Ameriky.
Za své názory a aktivitu proti režimu byl také zatčen.
Nastoupili jsme do auta, odvezli mě v Brně napřed do Židenic na stanici veřejné bezpečnosti, kde byl první jakýsi výslech. To nebylo vlastně příjemné od začátku, protože kolem mě chodili policajti uniformovaní, chovali se dost jako hulvácky a říkali, tak ho ostříháme, ne? A tak jako do sebe, tak jako, že sranda bude. No, neostříhali mě, ale vzali mě na nějaký formální výslech, kde vlastně jsem měl odpovědět na jedinou otázku, která je zajímala, co mám v úmyslu dnes dělat. To bylo toho 21. srpna.
Byl propuštěn až druhý den, aby se nemohl zúčastnit protestní demonstrace.
A to bylo moje předposlední zadržení, ještě jedno krátké, bylo těsně po 17. listopadu, ale v zásadě z těch velkých takových těch jako výslechových akcí, tak toto byla poslední.
Pan Milan Ohnízko je v dnešní době známý jako básník, nakladatelský a časopisecký redaktor, editor. Napsal například knihy Obejmi démona, Mé erbovní zvíře je strom, Azurové inferno. V roce 2017 získal cenu Magnesia Litera za básnickou sbírku Světlo v ráně.
Příběh Milana Ohniska zpracovávali Anděla Brožová, Pran Ducan, Adéla Fialová a Tomáš Ferenci. Vedla je paní učitelka Alena Škopáková, všichni ze základní školy Rakovského. Reportáž, kterou bych pracovně nazval A pak přijeli tanky, zpracovávali žákyně z Prahy, Barbora Domsová a Martina Kouňovská. Paní Věru Cepkovou, takovou menší korpulentní 80-letou dámu, si sami vybrali. Je to tetička jedné z nich. Paní Věra prošla s dětmi celý svůj život, vyprávěla jim momenty, které jí zasáhly. Vzpomínala na konec druhé světové války, mluvila o sovětské okupaci v roce 68, o demonstracích v srpnu následujícího roku, na který se náhodou ocitla a málem jí stloukla policie. A také jim vyprávěla o sametové revoluci. Je to dějepis trochu jinak a soudě podle toho, jak se s tím příběhem Bára a Martina vypořádali, rozhodně tento způsob poznávání minulosti zdá se mi zajímavější než stroje učebnice.
Paní Věra Cepková se narodila 8. října 1942 v Jelemnici. Dětství prožila spolu se svou sestrou ve vesnici Studenec na hranicích Sudet. S koncem války souvisí její první vzpomínka.
V roce 1945, když bylo povstání pod ty státní silnici, směrem od Vrchlabí utíkali samozřejmě Němci. A protože se rozkřiklo ve vesnici, že budou chodit po domech a brát rukojmí, tak moje maminka se mnou utíkala z ty chalupy do lesa. A to si pamatuju, protože mi nechala v tom lese a šla ještě pro nějaké věci do chalupy. Tam jsme ale byli snad jenom den a pak jsme se už zase vrátili domů.
V roce 1946 se s rodiči přestěhovala ze Studence do Nové Paky a po maturitě do Prahy. Od roku 1961 pak pracovala jako referentka odbytového sdružení papírenského průmyslu se sídlem ve Smečkách. A pak přijeli tanky.
I zdravý rozum u těch, kteří nás věří, okupují vítězné.
Věřme dál socialismus a demokracii.
Vážený,
slyšíte střelbu.
Vážení priatelia, napriek střelbe a napriek citovému pohnutí, které všetci prežíváme, zachovajte kľud. I len jediný život by bol zbytočný v danej situácii.
Chceme socializmus, ale lidský socializmus.
A věříme,
že... Mně bylo 26 let a pro mě to bylo ztráta veškerých nadějí. V rádiu hlásili, že Československá republika byla obsazena spřátelenými vojsky. Já jsem to nemohla pochopit a jediné, co jsem věděla, bylo to, že musím do práce.
Největší strach zažila paní Věra přesně rok po okupaci, 21. srpna 1969, kdy se s kamarádkou připojili k manifestaci na Václavském náměstí.
Cestou jsme potkávali maminky s kočárkama a ta manifestace byla nesmírně poklidná. A když čelo průvodu došlo zpátky k soše svatého Václava, tak z postranních ulic, teda hlavně z Opletalovy ulice, vyrazilo velké množství lidí. Pro mě z druhé strany to vypadalo, jako když se zavlnilo pole, a byli to teda příslušníci státních složek, kteří šli tu demonstraci potlačit. A musím vám říct, že ji potlačili dokonale. Když teda došlo k tomu, že začali ty lidi bít, tak já jsem věděla, že se musím dostat zpátky do zaměstnání. Utíkali jsme tou ulici ve Smečkách a jak říkám, tam to bylo rozkopaný, tak jsme se dostali do vrátnice Artie a tam jsme se chtěli schovat. Tam ovšem byla vrátná, která začala vykřikovat, že okamžitě bude zjišťovat, kdo tam patří a kdo ne, a že zavolá policii, a to já jsem věděla, že špatně. Takže jsem teda vyrazila s tou svojí kamarádkou, no a nám se teda podařilo opravdu dostat se do práce.
To nejhorší ji čekalo na cestě domů na Žižkov.
Koho našli na ulici, toho zatkli a ty lidi tam opravdu byli bezdůvodně držený třeba i měsíc. Pro mě ten zásah v roce 69 snad byl horší než v roce 68, protože tady už Čechy trestali zase Češi. A pak si říkám, proč.
Konec totality v roce 1989 paní Věru překvapil. Teď je v důchodu a užívá si to. Svůj život by klidně prožila znovu, jen by vynechala život v totalitě.
Vždy se řídila jednoduchou zásadou.
Chovej se slušně k lidem a oni se budou chovat slušně k tobě.
Tak to bylo vyprávění paní Věry Cepkové, které natáčeli a zpracovávali žákyně Barbora Domsová a Martina Kouňovská ze základní školy brigádníků. Pomáhal jim jejich učitel Michal Hlavatý.
Jsme žáci 6. základní školy v Kolíně a bylo nám ctí si vyslechnout životní příběh pana inženýra Františka Vyšaty, narozeného 23. ledna 1938 v Předhvozdí. S panem Vyšatou jsme se setkali v Tuchorazi, tam také vyrůstal, jelikož jeho rodina zde od 17. století vlastní významný statek.
Já jsem už od 10 let tady pracoval a pomáhal jsem jim, jako co bylo v mých silách.
Po roce 1948 nastalo období znárodňování.
Přitom vás dále ujišťuji, že vlastnictví půdy bude rolníkům ústavně zaručeno.
My jsme měli v té vesnici Tuchoraz statek, 56 hektarů polí, či největší statek ve vsi, takže jako první dopad jako přišel na naši rodinu.
Statek rodiny Vyšatů měl být začleněn do jednotného zemědělského družstva.
Můj tatínek vzkázal komunistické straně, že jestli přijdou, tak má připravenou na ně sekeru.
Tatínka ale zatkli a maminka nátlaku nemohla čelit sama, proto jim statek dobrovolně vydala.
Pan Vyšata vystudoval v Praze chemickou fakultu a získal titul inženýr. Bohužel byl označen až do sametové revoluce jako syn kulaka. V době totality pro něj toto přízvisko znamenalo potíže a vždy ho vše dostihlo.
Tudíž jako mě druhý den vyhodili z každý práce, neboť bych zkazil celý výzkumák, celý úřad v Praze.
Velkou ranou pro pana Vyšatu byl rok 1968.
Jen doplním, že se mu den po sovětské okupaci v srpnu 1968 rozpadla rodina. Jeho manželka dostala z nastalé situace vcelku pochopitelný strach.
Řekla mi, já se domnívám a slyšel jsem po Praze, druhý den po příletu Rusů, že Brežněv, jako vedoucí představitel Ruska, plánuje, že jestli se budeme bránit, my Češi, že Prahu srovná ze zemí. Já tady nehodlám umřít, já ti oznamuju, že zítra beru dítě, holčičku 4letou a jedeme do Ameriky. A ty se rozhodni, jestli jedeš s námi.
Pan Vyšata odmítl jet do Ameriky, protože tušil, že jednou tento režim skončí.
Ten 68. rok způsobil to, že teda se mě rozpadlo manželství a přišel jsem o dceru.
V těžké situaci mu dopomáhal jeho velký celoživotní koníček sport.
Do revoluce pak pracoval jako kulturní referent závodního výboru ROH, jelikož na tomto postu nemusel patřit do komunistické strany.
Celý život obdivoval a věnoval se historii. Proto bylo jeho velkým snem koupit tvrz v Tuchorazi. V roce 2013 se jeho sen stal skutečností.
Pan Vyšata mnohé za svůj život vykonal. Po revoluci odkoupil od JZD sady, které se dnes řadí mezi jedny z nejlepších v České republice. Organizuje mládež ve sportu. Spravuje tvrz a pořádá kulturní akce pro Tuchoraz. Na závěr jsme se pana Vyšaty zeptali, co by vzkázal dalším generacím.
Já se domnívám, že musíme jít pořád dopředu a ne jako se polovina lidí jako nenávidět tu druhou polovinu.
František Vyšata vyprávěl Kamile Žítkové, Kláře Drahoňovské, Lence Grabarcikové, Valentině Gažikové a Davidu Fízerovi. Vedla je paní učitelka Aneta Kliková ze základní školy Kolín.
Františka Vlčková, rozená Chalupná, se narodila v Praze v roce 1934. Maminku a její tři sestry otec opustil, když byl Františce necelý rok a maminka je vychovala sama.
Moje maminka neměla pravou ruku, takhle pod loket, a byla strašně šikovná. Přišla o ně, když jí bylo 15 let, všechno se naučila a čtyři dcery vychovala dobře.
Františčino přání stát se paní učitelkou se nesplnilo. Dle úředního rozhodnutí nastoupila k vyučení v oboru elektromechanik do Čech HD Kolbenka v Praze Vysočanech. Ze zdravotních důvodů musela změnit obor a i přes dlouhé dojíždění zde nakonec pracovala jako sekretářka.
Vraťme se do dětství a dospívání Františky, konkrétně do Masarykovy měšťanské školy v roce 1944.
Představte si, přijdu už na tu krásnou ruzinskou školu, úplně nadšená jsem v ní byla. A už tam Němci odklízeli židle, stolky a my jsme tu zkoušku absolvovali ve stoje. Říká jsem, a kam budu chodit do té školy, když tady nebude žádný nábytek? No už ji zabrali Němci a roztrkali nás po hospodách.
I přes obtížný začátek studia v době konce války, kdy se učili i v vymrzlé hospodě na Bílé hoře a neustále hrozící nálety s bombardováním, jejich dětský svět nic nekazilo.
Byly tam takhle dlouhatanský lavice, stařický, kde to vyhrávali suďbu, někde z kostela asi. Ty jsme tam všichni seděli, zachumlaný, topení nebylo, zima byla. A teďka prostě už začaly nálety. Tak nás z té školy pustili domů. Domů, do Zličína. A říkala paní učitelka, děti, kdyby náhodou to začalo vybombardovat, tak se stočte do klubíčka, někde u domu nebo pod stromem. Štrádovali jsme domů, měli jsme z toho legrandu. No.
Zážitkem byla i podpora sirotka Jiřího Pitína, který přežil vyhlazení Lidic. Ruzinská škola mu pomáhala nejen materiálně, ale děvčata mu i nahrazovala sestru, o kterou přišel ve vyhlazovacím táboře v polském Chelmnu.
Ale vím, že k nám Jiřík chodil do třídy, zvali jsme si ho, když měl narozeniny, upekli jsme mu dort, upletli jsme mu svetr, koupili jsme mu potom tašku do školy.
Paní Františka Vlčková dnes bydlí na Zličíně v domě s pečovatelskou službou. Společnost zde dělá spolužačka z její oblíbené školy Vlasta Sládková. Nedávno spolu navštívili dnešní ruzinskou školu, na kterou tak rádi vzpomínají. Jirku Pitína po letech vyhledali a navštěvují se dodnes.
Příběh zpracovávali žáci Daniel Holešovský, Filip Janoušek, Justýna Petráková, Jan Němec a Barbora Mučičková ze základní školy Tomáše Garrigua Masaryka Ruzině. Pomáhala jim paní učitelka Alena Kopejtková. Další příběh bude o muži, který mimo jiné prošel vojnou u takzvaných PTPáků. To byly zvláštní vojenské pracovní oddíly. Mnozí je popisují podobně jako vězení. Vojáci necvičili u zbraní, ale chodili v oddílech na těžkou stavební dřinu. Soudruzi k PTPákům posílali mladé, kteří jim z různých politických důvodů připadali závadoví.
Moje jméno je Jan Fiala, narodil jsem se v Praze 16.10.43.
Pan Fiala navštěvoval základní školu i gymnázium v ulici Kodaňského, kde maturoval roku 1960. Na vysokou školu nemohl.
Právě proto, že jsem měl dědečka, který už od první republiky stavěl po Praze domy a tady v cihelně vyráběl na tu stavbu cihly. Hlásil jsem se do Karlových varů, z kádrových důvodů jsem nebyl přijat, takže jsem až v říjnu najednou se dostal na průmyslovou školu stavební v Českých Budějovicích.
Pan Fiala sloužil vojnu u silničního vojska, kterou přečkal bez problému. Při plnění vojenské funkce se seznámil se svou budoucí ženou.
Já jsem sloužil u PTPáků. Za celé dva roky jsem nevěděl, co to je střelná zbraň. Měli jsme daleko jiný úkoly. Nestěžuju si, protože velitel vlastních Boudanej jsem sloužil, byl velmi rozumný a jeho manželka učila moji manželku ve škole. Byla náhoda. V kasárnách měli mládenci orchestr vojenský a chyběl jim, kdo by zpíval. Taky přivezli do kasáren, zpívala, já ji tam poprvé viděl. Pozvali jsme se na druhý den do Pardubic na rande a začali jsme spolu chodit.
Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů. Zůstaňte, setrvejte u svých přijímačů, za malý okamžik budeme vysílat mimořádně důležitou zprávu. Včera, dne 20. srpna, 1968.
K okupaci roku 1968 se váže následující vzpomínka.
21. srpna ráno jsem vez na kole moji dceru do školky a před mostem v Nymburce stál tank a tam byl sovětský voják a ten mě zastavil, pál, stoj! A povídá, kudá? A já jsem pál přes most. A on tomu nerozuměl, pál, što? No a já jsem byl trošku zprostej, protože jsem odpověděl hovno. A on pál, idí! Pál, no tak to se zblázním, když mě doma pustíš přes most.
Po změně režimu v 1989 byla rodině Cilna vrácena, ovšem ve strašném stavu. Rozhodli se ji zbourat a postavit novou, která tam stojí dodnes.
Když to vrátili, tak jsme si museli vyjednat úvěr. Celkem tato cílna bylo skoro 70 milionů. Museli jsme nechat postavit vlastní konstrukci a první cihla vypadla z cílny 20. července 95.
Na dotaz o rozdílu dnešní doby a dřívější doby nám pan Fiala odpověděl.
Teď je to příjemnější už z toho prostého důvodu, že nemusíme investovat a jenom vyrábíme, že jo.
Pan Fiala se celý život řídil krédem.
Rodinou, starost o rodinu.
Pan Fiala věří, že cihelna bude i nadále fungovat a těší se, že cihelnu jednou po dětech převezmou i jeho vnoučata.
Příběh natočili a zpracovali žáci Darek Růžička, Dan Konečný, Veronika Klečková, Vendula Fajtová a Filip Zlatohlávek. Doprovázel je pan učitel Jan Makovský. Všichni z základní školy v Rybníčkách. O rodinné továrničce na výrobu cihel, o cihelně pana Fialy a také o zpívání a o seznámení se svým budoucím manželem vyprávěla dalšímu týmu z oné školy v Rybníčkách manželka pana Fialy, Emílie Fialová.
Bydlela jsem v Pardubicích, kde jsem se taky narodila a do svých 16 let jsem tam žila. Jsem vyučená prodavačka a pak jsem se seznámila v Pardubicích s vojákem, s Janem Fialou, s kterým jsme se počase vzali a bydleli jsme v Nymburce.
Jako malá chtěla být zpěvačkou. Dokonce v roce 1964 vyhrála talentovou soutěž v Pardubicích. Zpěvačkou chtěla být i nadále, ale prosadit se bylo těžké. S panem Fialou se seznámila na vojně právě díky zpěvu.
Na vojně scháněli zpěvačku do vojenského orchestru a měla jsem kolegyni a její manžel byl velitelem posádky. Tak mi řekla, že bych se mohla tam přihlásit. Tak jsem tam zaskočila, zaspívala jsem, oni řekli, že mě berou a je to.
Do života mladé rodiny vstoupila politika. Nejdříve okupace a poté ztráta zaměstnání.
Já jsem byla vždycky hubatá, takže se mě podařilo říct, co jsem říct neměla, no a bylo mi doporučeno, abych změnila zaměstnání.
Paní Fialová byla vyhozena z práce a po 3/4 roku nezaměstnanosti v roce 1970 nastoupila jako dělnice ve vodárnách. Na přítomnost okupantů nemohla zapomenout.
Nikdo jsme nebyl nadšenej z toho, protože my jsme jako ve vodárně měli na starosti Milovice, kam se vlastně vojáci nastěhovali, takže tam se muselo dojíždět, různý potrubí se kontrolovalo a takovýhle. No ale jinak jako nikdo s tím nesouhlasil samozřejmě. Většina byla proti, nikdo si toho zase až toliká nemohl dovolit.
Velká změna ji čekala po sametové revoluci, kdy byla rodině navrácena cihelna. Stala se z ní odbornice na výrobu cihel.
Předtím se teda ještě tady, jako jak se říká, zazdívaly ty cihly a pálilo se to vevnitř tím mourem, ale protože ten mour hodně čudil a dělal jako velkou neplechu, tak po tom přechodu, kdy se vracel ten majetek, už bylo zakázáno dál tu cihelnu provozovat. Proto my jsme museli tu cihelnu zbourat a musela se postavit celá nová a muselo se přejít na vytápění plynu, na kterým byla ta cihelna vlastně stavěná. Na to byl projekt a vytápění bylo plynový.
Největší radostí paní Fialové byly její děti, ale ani ty to neměly lehké. Na vysokou školu je nejprve nevzali. Povedlo se jim to až po roce. Nyní chtějí cihelnu předat dětem. Už teď se její dcera stará o účetnictví a syn o provoz.
Paní Fialová svůj život ohodnotila slovem průměr, ale dnešní dobu tak kladně nehodnotí.
Snažte se, abyste teda v životě žili život, který si představujete, že byste takovej chtěli mít. No a chovali se slušnějc, než se bohužel chovají v dnešní době lidi k sobě, protože dnešní doba je hrozná. Jako lidi si závidějí, jsou na sebe zlí a to bych vám nepřála.
Posloucháte příběhy 20. století.
Paní Fialovou navštívili Barbora Vondráčková, Kristýna Marečková, Klára Matějková, Filip Okrouhlík a Michaela Šupková. Opět doprovázel pan učitel Jan Makovský ze základní školy v Rybníčkách.
Paní Jarmila Jonová ve svazcích STB, vedená jako nepřátelská osoba třetí kategorie, aktivně bojovala od konce 60. let proti útlaku komunistického režimu.
Moje rodiče věřili dokonce tomu komunistickému režimu, vstoupili po válce hned v roce 45 za květnový revoluce do komunistické strany, protože byli hrozně zklamaní z toho, že nemohli bojovat a z Mnichova, že nás zradili cizí mocnosti a říkali, že budou muset ho nějakým způsobem oželet některé individuální svobody.
Výrazně se postavila proti režimu v roce 1969, kdy odmítla jít k volbám, což bylo veřejné vyjádření nesouhlasu se socialistickým zřízením s jistými následky. V roce 1976 se seznamuje s budoucím partnerem Jiřím Dienstbierem a o rok později se stává jednou z prvních signatářek Charty 77.
Takhle, když jsem podepsala tu chartu, tak už každému bylo jasný, že prostě nebudu poskakovat tak, jako ode mě chtějí úřady a nebudu dělat kde které blbosti.
Zanedlouho se zapojuje i do nejrůznějších aktivit Charty 77. Přepisovala texty, rozšiřovala materiály, fotografovala setkání, dokumenty i demonstrace proti porušování lidských práv. Paní Jarmilu Jonovou, stejně jako ostatní signatáře, samozřejmě stíhala a sledovala tajná policie.
Pak mě vyslýchali, okamžitě by teda zavřeli toho, kdo mi to dal podepsat. A když se mi narodili děti, tak protože jsem měla strach, aby mě od nich neodloučili, měla jsem teda postupně 3, tak jsem na výslechy chodila vždycky s nima.
Paní Jarmila Jonová vzpomíná i na nejhorší zážitek svého života. Na chvíli, kdy, jak sama přiznává, cítila skutečný strach.
Když mě jednou přepadli doma samotnou s dětma, volali, bezpečnost volala, že tam máme teroristy a vyrazili dveře. A já jsem se opravdu klepala strachy, protože za terorismus tehdy, jak se lidově říkalo, byl pro vás prostě trest smrti oběšením. Volala jsem tátovi a říkali, Járo, neboj se, buď klidná. Ani ne za půl hodiny to ví, vysílání Hlas Ameriky, Svobodná Evropa a všichni disidenti tady kolem tebe. Když se něco takového dělo a vědělo se to ve světě, tak si netroufli.
Naštěstí přichází listopad 1989 a s ním mnoho let vyhlížená naděje na svobodu.
Byla to jako směs dojetí, jak zase ten národ najednou celý byl spolu a když všichni ty lidi na Václavském náměstí cinkali klíčema, to bylo zároveň nejenom dojetí, ale euforie. Ale když to opravdu pak prasklo, tak jsem si říkala, bože, co já budu dělat?
Loučíme se s životním příběhem Jarmily Jonové jejími slovy, že svoboda není nikdy daná, člověk to tak nesmí nechat být a že...
Lhát se nemá, leda když někoho nechcete úplně urazit.
Tak to byl příběh Jarmily Jonové, který zpracovávali žáci a žákyně Eliška Biláková, David Bízek, Kristýna Dlouhá a Karolina Kalaninová. Vedle je paní učitelka Lucie Strejčková ze základní školy Zárubova z Prahy 12.
Jmenuji se Jiří Kolman, narodil jsem se 15. března 1940 v Modřanech. Ten den byl významný tím, že kulminovala v Modřanech povodeň, která tam zatopila i náměstí tehdejší a ulice. Takže se říkalo, že mě přinesla voda. Narodil jsem se v rodině Františka Kolmana, který byl stavitelem v Modřanech, měl tam svoji firmu a takový v té době dosti úspěšnou. A právě v té době německé okupace se věnoval nejen své firmě, ale i odbojové činnosti.
Otec pana Jiřího Kolmana František, modřanský stavitel a architekt, se po německé okupaci v roce 1939 zapojil do protinacistického odboje. Skupina kolem Františka Kolmana rozšiřovala ilegální časopis V boj a pomocí tajné vysílačky komunikovala se zahraničním odbojem. Za svou statečnou činnost byl František Kolman dvakrát vězněn nacisty. Konce války v roce 1945 se ale nakonec dočkal.
V této době bylo našemu pamětníkovi Jiřímu Kolmanovi již 5 let. Po únoru 1948, kdy se v Československu definitivně uvaly vlády komunisté, se nemohl otec pana Kolmana smířit s návalem nesvobody, kterou sebou nový totalitní režim přinesl. Začal šířit protikomunistické letáky a přidal se do odbojové skupiny, která chtěla provést vojenský převrat a navrátit do československé demokracie. Skupina byla ale prozrazena a tatínek pana Kolmana byl zatčen.
Večer přijeli pánové a táta by šel s nima, no a tak otec měl sebe nějaké peníze, které teda ještě vytáhl a dával to mamince. A oni ale řekli, nebojte, že si vás tam nenecháme, což moc mnoho nechybělo. A pak tam teda zůstali dva pánové, kteří rabovali v domě celou noc a jako děti jsme ani nesměli jsme jít si lehnout, tak jsme museli to odsedět v křesle.
Věznění tatínka pana Kolmana mu i přes jeho dobré známky znemožnilo dostat se na jakoukoliv střední školu. Měl problém se dostat aspoň na nějaké učiliště.
Tak si paní nebo soudružka ředitelka dala tak záležet, že nejenom, že mi teda napsala mamice, že není záruka, že by rodina vychovávala chlapce z příslušníka pokrokové inteligence, ale když jsem si dal přihlášku na zedníka, tak mi nezali ani na toho zedníka, i když tam šli chlapci, kteří třeba ani nedochodili do té 8. třídy, nebo teda když tam měli třeba 5, tak jako prošli, ale já jsem neprošel, protože ten soudruh ředitel se podíval do nějakých listin, pokýval hlavu a řekl, že mě nemůžu přijmout, že bych mohl být z domova morálně narušený.
Pan Kolman se nakonec stal zedníkem a až po letech mu bylo umožněno si večerně udělat střední školu. Jeho tatínek byl propuštěn z komunistického vězení po necelých 15 letech a dožil se úctyhodných 91 let. Pan Kolman se oženil, vychoval 3 děti a jako jeden z nejsilnějších zážitků z nově nabité svobody po sametové revoluci uvedl návštěvu Řecka.
Tak když jsme tam byli taky v těch Aténách, se podíval na té Akropoli, a když jsem tam viděl, jestli to znáte, jsme se měli v učebnici dějepisu, ty sochy, které se říká kariatidy. Takže když jsem to viděl, tyhle ty obrázky třeba v tom dějepise, no tak mě nepřišlo, že bych někdy tohle mohl vidět na vlastní oči.
Tolik krátká reportáž o Jiřím Kolmanovi. Vyprávění natáčeli Julie Blašková, Martina Ledvinová, Tomáš Vaněk a Veronika Mikisková. Vedl je pan učitel Lukáš Jiříček ze základní školy profesora Švejcara.
Posloucháte příběhy 20. století.
Radkin Honzák je český psychiatr a spisovatel. Narodil se v březnu 1939 v Praze. Své dětství prožil za války. Tatínek, který mu byl velkým vzorem, měl lékárnu na Dobříši. Oba rodiče byli velmi stateční.
Tatínek na Dobříši vystrčil prápory spojenecké z oken a tam ustupovala ta SS divize ze Štěchovic. Sice pospíchali, aby se dostali včas k těm Američanům, ale nezaváhali, zastavili se a prkli nám do oken 2 Panzerfausty. Takže z toho bytu nezbylo nic. Tam nikdo nebyl náhodou. Zbyl koberec, jo. A z toho koberce my jsme ještě po 2 letech vytřepávali takový ty jemný skleněný pilinky, jak to rozplákalo úplně všechno.
Nástup komunismu v roce 1948 krutě zasáhl jeho rodinu. Blízkým příbuzným pana Honzáka byl poválečný ministr spravedlnosti Prokop Drtina, který byl v roce 1953 uvězněn.
No a pak dostal 15 let, z kterých si asi 12 odkroutil a krásný bylo, že seděl s Gustávem Husákem v jedný basén a Gustáv Husák je nutil, aby dělali rekordy, když loupali cibuli nebo drali péří.
V dětství chtěl být popelářem nebo hasičem. Nakonec však vystudoval medicínu a během studií se rozhodl, že se bude věnovat psychiatrii.
Nastoupil jsem napřed do psychiatrické léčebny. A po 4 letech jsem vyhrál konkurs do Prahy jako konziliární psychiatr v tehdejším ústavu pro výzkum výživy, což byly výzkumné ústavy v Krči.
Zadkin Honžák byl aktivním členem klubu angažovaných neštvaníků, protože se ocitl v hledáčku SPB.
Oni mě neměli rádi od samého začátku, že? Když jsme měli ty sedánky, tak tam přišel třeba mlynář a říkal, neblbněte, v té Moskvě jsou z vás víc zděšený než z Dubčeka. A nás bylo něco už kolem 500 000 registrovaných, klub angažovaných nestraníků. Takže to byla první věc, kterou zrušili potom v 68.
Radkin Honzák je i ve svém věku velmi aktivní. Je autorem mnoha knih o psychologii a pravidelně se na svém blogu vyjadřuje k současné situaci. Pro mnohé je vzorem a inspirací.
Je dobré myslet, je dobré kriticky myslet a je dobré podívat se na silné a slabé strany těch lidí, který se rozhodneme, že budeme následovat.
Vzpomínání Radkina Honzáka zaznamenali žáci Vojtěch Klinkl, Adam Lahojr, Mikuláš Syrovátka, Jakub Šach a Milan Šebek. Doprovázela je paní učitelka Alice Reáková ze základní školy Antonína Čermáka.
Tomáš Lom, rozený Levenstein, bývalý radiooperátor a palubní střelec URAF, sloužil u 311. československé perutě RAF posádce kapitána Hořejšího a později byl převelen ke 111. OTU Nassau na Bahamských ostrovech.
Datum narození 1.8.24. Rodný jméno Löwenstein, který jsem si po válce, abych to nemusel každému vysvětlit, jak se to píše a co to znamená, jsme si to s bráchou změnili na Lom. Prožil jsem 13 let tady v Praze, když nacisti začali řádit po Evropě.
Wir haben nun allerdings eine Aufrüstung vollzogen, wie die Welt sie noch nicht gesehen hat.
Situace v Evropě, zejména v Československu, se začala zhoršovat a proto otec pana Loma rozhodl, že se všichni postupně přesunou do Velké Británie.
Můj táta viděl, že je velmi zle, ale nejdřív tam jeho brachu staršího, potom mě, do Anglie. V tom kupé, jak jsme jeli vlakem, tak jsem si dovolil menší provokaci úplně zbytečně, že všichni Němci tam se mě říkají Heil Hitler. A já jsem pozdravil Grüß Gott, Guten Tag. Podstata je, že jsem se dostal teda do Anglie v únoru roku 1939, pár dní před okupací Prahy.
Po příjezdu do Anglie se samozřejmě pan Lom naučil anglicky a protože se mu nelíbila situace doma v Československu, chtěl také něco dělat a proto se přihlásil na vojnu.
Byl jsem nadšenej, odhodlanej, že viděl jsem, co nacisti tady vyváděli, tak jsem nechtěl zůstat mimo.
Díky shodě náhod se panu Lomovi podařilo dostat k letcům ke 111. peruti, což bylo jeho přání. Nejprve sloužil u kapitána Simeta, ale později, jak sám říká, díky Anděličku Strážnému se dostal ke kapitánu Hořejšímu.
Jsem byl určený k Simetovi, který byl mizerný pilot, ale přišel za mnou jeden mládenec tý Simetový posádky, řekl, hele, já jsem určený k Hořejšímu, ale mám kamarády u Simeta, vyměň si to se mnou.
Kapitán Simet spolu se svou posádkou při jednom z cvičných letů nezvládl řízení a naboural do kopce a společně s celou svou posádkou zahynul. Nicméně ani u kapitána Hořejšího nebyla nouze o velmi zrušující okamžiky.
Jeden takový ten průšvih, který mohl končit velmi zle, jeden takový cvičný let, bylo vyhazovat padákové fléry. Fléra je osvětlovací těleso na noční útoky, no a to nemehlo v naší posádce. Nacpal tu fléru do té roury v obráceně, padákem napřed, takže se ta fléra zapříčila v té rouře, nedalo se s ní hejbat, padák ji tahal jako tím proudem vzduchu.
Fléra vybuchla a dost silně poškodila letadlo, se kterým musel kapitán Hořejší přistát na nejbližším letišti. Po válce se Tomáš Lom vrátil zpět do Československa, kde vystudoval matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. V životě Tomáše Loma několikrát zasáhl, jak on sám říká, andělíček strážný a zachránil mu život.
Vyprávění legendárního válečného veterána Tomáše Loma zaznamenali František Júza, Jiří Král, Adriána Pricop, Matyáš Stibůrek a Lubomír Zahradníček. Vedl je pan učitel Tomáš Jobek. Všichni ze základní školy Smolkova.
O 70. letech víme, že to bylo období nesvobody. V Československu panovala přísná totalita. Byla znovu zavedena cenzura. Viktor Spousta vedl v té době celkem obyčejný život. Pracoval v Ksaverově, staral se o rodinu. Už od dětství ho ale přitahoval svět divadla.
V Kaplí ulici je tam divadlo Kořišaloutek, jo. Tak jsem se tam chytil a tam jsem chodil pomáhat a hrát.
Tak se tam Viktor Spousta uchytil jako osvětlovač. Po vojně v roce 1974 se přes svého kamaráda Jana Hrabětu dostal ke skupině ochotníků, které vedl režisér Andrej Krop. Připravovali zrovna uvedení Havlovy žebrácké opery a nabídli mu, aby si v ní zahrál hlavní roli Mekýta.
Tenkrát, když jsme tu žebráckou operu nastudovali a teď vlastně Andrej říkal, kde to zahrajem. Když jsem tam šel a zcela oficiálně jsem požádal o to, že jsme soubor takovej, že jsme nastudovali žebrácku operu, ale že to nebude zpěvohra, protože bychom neuspívali, že to je jako činohra. Nezmínil jsem se, kým je přepsaná samozřejmě. A jo, že samozřejmě můžeme. Jediné co, že tam pošlou zástupce nějakýho vodních se na to podívat, až to budeme hrát a že nesmíme vybírat vstupný.
Václav Havel tenkrát patřil mezi zakázané autory. Přesto se skupině ochotníků podařilo uspořádat světovou premiéru jeho žebrácké opery. Představení odehráli 1. listopadu roku 1975 v hospodě u Čelikovských v Horních Počernicích.
Ten sál u těch Čelikovských byl prostě nabitej, takže tam lidi stáli. Už jenom to. To už si člověk říkal, ty brďo, to se normálně nestává. Že jo? Teď navíc v těch předních místech tam se dělí zajímaví lidi, že jo, Landovský, Chramostová, Tříska tam byl. Takže to si člověk říkal, ježišmarja, podívej se, tady jsou na nás upovídat takovýhle ESA. Spíš bych řekl, že jsem začal mít i trému. Taky se tam mi povedlo jedno okno teda. To bylo tak strašný okno, že nápověda křičela už pomalu a já furt to neslyšel. Tak jsem prostě řekl, aby prominuji, že nevím, jak je to dál, že se musím jí zeptat. No, to mělo tak obrovský aplaus, ale obrovský. A Václav mi potom popředně říkal, že jsi to udělal schválně.
V následujících dnech po představení si pro pana Spoustu přišli do práce příslušníci STB a odvezli ho na výslech. Po něm i po ostatních hercích chtěli, aby podepsal, že k účinkování ve hře ho Havel donutil. Nikdo to však nepodepsal.
I v době, kdy byl Václav Havel ve vězení, jezdil na Hrádeček za jeho manželkou Olkou.
Tak jsem jí vozil třeba nějaký věci nebo tohle, strávil jsem tam třeba víkend. I s manželkou teda samozřejmě tam jezdil.
Když už byl Václav Havel prezidentem, potkal se s ním v Počernicích.
Když už přicházeli, tak jsem mi tak zamával, on mě byl tak byl hrozně rád. A teď hned, jo, tak tady je zrovna představitel hlavní role a šli jsme tím Čelikovským se to podělat.
A jakým heslem se Viktor Spousta v životě řídil?
Jak to přijde, tak se s ním poper, protože život je překvapí mnohokrát.
Tak to byl příběh Viktora Spousta, který zpracovávali žáci a žákyně Hana Feleneková, Iva Gulíková, Klára Kasíková, Klára Novotná a Alžběta Štarmanová. Pomáhala jim paní učitelka Marie Malimánková ze základní školy na Štuce. Tak to byly reportáže dětí ze základních škol, které se v roce 2019 zapojily do projektu Příběhy našich sousedů. Celkem jich bylo 3081 dětí ze 480 škol. A zájemců přibývá, jenomže kapacita obecně prospěšné společnosti Pozbelum je na kraji finančních možností. A tak se na vás obracíme. Pomozte i vy, třeba jen drobnou částkou. Jak na to najdete na Paměti národa? Nesmírně si toho vážíme. Děkujeme.
Milí posluchači, příběhy 20. století vznikají díky obecně prospěšné společnosti Postbellum. Staňte se členem klubu Přátel paměti národa. Je to úžasná věc. Pomozte třeba drobnou, ale ideálně pravidelnou částkou. Stačí 100 korun na měsíčně. Každý podle svých možností. Budete od nás dostávat elektronický časopis, pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
A třeba s námi vyrazíte na výlet do míst, kde se příběhy odehrály.
Najdete nová přátelství, v klubu jsou skoro 3000 lidí. Přihlaste se na internetu pozbelum.cz nebo paměťnároda.cz.
Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude Paměť národa.
Sledujte Paměť národa na Facebooku, Twitteru nebo na Instagramu. Sdílejte nás, komentujte, poraďte nám. Moc děkujeme.
Od mikrofonu se loučí Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.